Aurrekotan ibi baginen ere, oraingunetan ere, frakinaren kontuekin hasiko gara, eta honetaz hitz egiteko, telefonaren bestalde, Josu Larrinaga dugu, soziologo eta Euskal Herriko Ezdeko irakaslea. Egunon, Josu?
Bai, egunon.
Egunon, Josu?
Bai, bai, egunon.
Hain zuzen, esan dugun bezala, gaur ere frakinarekin hasiko gara. Pasaren larun batean Bilbon manifestazioa izan zen, frakinaren aurka.
Bai, horrela da, eta, bueno, gainera esan behar da, Euskal Herritik kanpoko jendea konbokatu zuela, Burgos eta Kantabriako plataformek deitu zuten, Euskal Herriko plataformak ere egon ziren, zera, manifestazioan edo, zean, edo konzentrazioan, baina deialdia berez, Burgos eta Kantabriako plataformek egin zuten, hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzaren partizipazioa daukan CESA enpresak egin nahi dituelako zera perforazioak, hain zuzen ere, Burgos eta Kantabrian, ez da, bat ez be, Burgosko iparraldean, Angosto izeneko, bueno, baimena daukate horre frakin egiteko, eta momentu honetan da, nola baite, aurreratuen dagoen dagoen proiektua, eta zentsu horretan, ba, eurek salatu zuten, ba, hori, ba, azkenean, bueno, Jaurlaritzak beti esan du, hori, parte hartzen duela CESA enpresa horretan, nola bait, Euskal Herrian, Euskadin, erkidego autonomikoan, frakin egitekotan, obezela, esaten zuten EAJ-koek ez da, obezela kapital publikoko enpresa batek egitea, ziurtatuago eukitzeko prozedura eta bar, baina kontua da, erkidego autonomikoan aprobatu dela lege bat nola frakina debekatzen duena, baina enpresa horrek segitzen du funtzionaten, Jaurlaritzak segitzen du dirua ematen enpresa horri, eta hain zuzen ere, ba, hemen erkidego autonomikoan hiritarrok nahi ez duguna, eta horrela esan duguna, eta horrela islatu da ere behin batez behintzate legebiltzarrean, ba, hori egin nahi du nola bai, ba, Burgoseko lurraldetan, eta horregatik zen salaketa Bilbon, eta horregatik da kontu bereziki larria.
Burgosen, bai, baina hortik gertu ordunte pantanoa, eta badakigu Bilboko askok eta askok hortik edaten dugu laura.
Bai, hori ere aipatu genuen aurrekoan, hori da, oso leku zen dut, bueno, geografikoki komplikatu da, ez dago argi zenolako eragina egon daiteken, ez da, justo hori, frakina egin nahi duten lekuan, nolabait horre uren divisoria dago, eta hor dago, nolabait, gero ordunte eta kadagua arana dena oso gertu dago, eta bestaldetik, ba, Ebrora doaz urak, ez da, baina hori, nolabait, eragina egongo balitz, eta, klaro, frakina oso sakonera luzean egiten da, baina problema da hori, akuiferoak nolabait frakina egin nahi den estratoetatik gora dago, baina ba, hori istripu bat edo problema bat egonez gero, ba, ez dago argi zer gerta daitekeen, eta ba, zentsu horretan, ba, hori ordunten biltzen diren urak ba, kalteturik bueno, gera daitezkelako zantsuak edo arrazoiak daude, ez dago argi informazio nolabait teknikoa edo informazio zientifikoa, baina hori falta da inzuzen ere, eta hori da nolabait Bilboko udalari adibidez ba, kezka sortu beharko ziona, ez da, ze azkenean hori ordunteko urtegitik edaten du Bilbo udalerriak, bai.
Eta datorren larun batean beste manifestazio bat Bilbon.
Bai, horrela da, al, kasu honetan, bueno, talde ekologista askok eta deitzen dute Iberdolarako dorrearen aurrean 12etan ba, aldaketa klimatikoaren bueno, egongo dira mobilizazioak asteburu horretan edo datagoetan mundu osoan zehar egongo dira mobilizazioak Parisen egin behar den goibilkura horren karira, ez da, momentu honetan bueno, ba, medio esanguratsu askotan eta esaten ari dira ba, aldaketa klimatikoa frenatzeko prozesuan ba, hamarkadak galdu egin direla eta oso kontularria dela eta bueno, ba, horretarako nolabait horrekiko kontzientzia duten taldeek eta erakustaldiak manifestazioak egingo dituzte mundu osoan zehar eta gurean Bizkaian hori Bilbon izango da, ez da, kuriosoa da azkenean badirudi justo Parisen eta ezin izango direla egin urrengo egunetan manifestazioiek eta hango egoera momentu honetan egoera komplikatu hori dela medio, ez da, baina hori aldaketa klimatikoa oso gai urgentea da, oso arazo handia, zibilizazioari dagokion arazoa da, eta zentzu horretan larria da horren inguruan ze kontzientzia gutxi edo zenolako aktivismo gutxi dagoen, eta larria da ere pentsatzea momentu honetan ere nolabait bazidurien izango zela momentu bat non hori kokatuko zen agendaren erdialdean, ez da, baina segurazki Parisko atentatuek eta ere lortu dute kalte kolateral moduan hori ezabatzea.
Klima aldaketa dugu goen Pariseko goi bileran. Jokoan dagoena, gure etorkizuna, segurazki gure semealabe edo bilobena, baina herrialde poteretsuek zer diote honen inguruan? Prest daude zeo zer egiteko?
Hori da kontua, ez da, momentuz dana da retorika eta zaila da jakitea zen olako akordiotara helduko den Parisen. Alako goi bilkuretan eta beti ematen da mekanika antzerakoa, ez da, lehenago nolabait berotzen da giroa, esanez oso problema handia dela, egin behar dela, gauzak erabakiak hartu behar direla, eta gero nolabait hor gauzak deskafeinatu egiten dira. Ez da, egia da, momentu honetan, sikiera estatu batuetan eta badagoela gobernu bat nolabait, pentsat, esan dezagun, negazionista ez dena, ez da, beste momentu batzuetan, beste goi bilkurak egon direnean, estatu batuetatik etorri da nolabait, pasotismo hundiena, nola baita esateko, edo ukazio hundiena, ez da, baina, bueno, momentu honetan, bentsat badirudi, Obamak zentzu askotan esan duenagatik eta egin duen gauza batzuengatik badirudi serio hartu nahi duela arazo hori, badirudi orokorrean, gero eta urgenteago dela eta horretaz gero eta jende gehiago eta gero eta gintari gehiago ere kontrolatu direla, jadanik nola ait helburua da bakarrik 2 gradu igotzea urrengo hemendik egun urtera edo bakarrik bi edo mende honen bukaera, bueno, ia egun urtera da, ez da, bakarrik 2 gradu igotzea temperatura, horrek ere eragingo ditu kriston problema, baina hortaz gora izango balitz ere ja nola baite askoz larriago izango litzateke, ez da, pentsatu behar da, leku askotan, mundu osoan zehar, populazioa kostaldetan metatuta bizi garela, eta hor izango dira problema gehienak, beraz, nola baiteko, populazioaren mugimendu gondiak, usta eta hori elikagaien produzioan oso gora bera ahonditxoa gerta daitezke, inkluso hori 3 edo 4 gradutara joten baldin bagara, esan daiteke leku askotan ezin izango dena elikagari produzitu, topatu gaitezke benetan arazo hori zibilizazional batekin, ez da, baina aldi berean problema izango da, hau da, problema larrituko balitz, ala ere, orain bizirik gaudenok, edo bizirik gauden gehienok, edo nolabait erabakiak hartzeko, edo erabakietan eragiteko gaudenok, hau da, helduok eta ez dugu ezagutuko, eta orduan zentzu horretan, hor topatzen gara nolabait, hori, arazo aporia baten aurrean, ez da? Garatzen ari behin batek, taxista batek esan zidala, gu gurera eta atzetik datorrena hor konpon, edo alako zezer esan zidan, honi buruz hitz egiten, ez da? Eta nola baita hori da, nahiko isla zuzena, zer gertatzen ari den, edo zer nolako portaira egukitzen ari garen, ez da? Agian arazoaren tamainaz kostiente gara, baina azkenean askotan, eguneroko bizi moduan, eta agintariek, lau urtera begira daude askotan, ez da, urrengo hauteskundetara, eta atzetik ere daude enpresaria handien eta enpresa handien interesak, eta interes horiek ere epe motxera daude begira, da, gure urrengo enpresa handien urrengo balantzea edo urrengo dividendo banaketa, ez da, eta zentzu horretan hor dago arazoa, eta ikusi beharko da nola ateratzen da goibilkura horretatik, baina gainera hori, badirudi goibilkura horretan nahiko gatza izango dela nolabait gizarte zibilaren ordezkarien edo talde ekologisten eta barren presinoa islatzea Parisen beste batzuetan gertatu den moduan, Gainera, nahiko gatza izango da, hau da, orain Paris, Frantziako gobernuak egin nahi duena da, goibilkura egitea, sekulako ziurtasun neurrien artean, eta debekatzea manifestazioak, debekatzea dana, nolabait, sortu den egoera dela medio, ezta? Eta horrek, ba, nolabait ere, halako impunidade, nolabait esateko giro bat sortuko du, eta hor, ba, munduko goiagintari politikoiek erabakiko dutena, ba, hori ikusgarri dago.
Dena den elkarte batzuek dagoeneko adierazi dute protestak eta manifestazioak egin egingo dituztela.
Bai, horrela da, ez da, hori badago ere nolabait urgentzia sentimendu hori, edo nolabait aukera hau ezin dela galdu, benetan jarri behar dela neurri importanteak hartu behar direla, eta nolabait ziaboga egin behar dela Parisko goibilkura honetan, eta horretarako ba, beharrezkoa dela jendearen presinoa, edo horren inguruan kontzientzia gehien hartu duen mugimendu, hartu duten mugimenduen presinoa eta presentzia, ez da, baina hori azkenean nolabait topo egingo dute egoera aldrebestu batekin, eta nolabait hori, ba, Frantziako gobernuarentzako oso erosoa izan daiteke esatea ezin da ezer egin dagoen egoeragatik, eta nolabait ba, giro horretan eta momentu honetan gainera errepresioaren mailan edo indar polizialen ahalmenetan sekulako eurentzako aurrera pausuak, populaziorako atzera pausuak ematen ari direla, ba, ikusi beharko da zer gertatzen den guzti horrekin, ez da? Kurioso da, ez dakit, kasualidade izango da, niri ez aizki gustatzen konspiranoiaren teoriak eta auspotzea, ez da? Dino, ba, gertatu dena Parisen gertatu da, eta gertatu da, ba, hainbat arrazoien gatik, ez da? Baina kurioso da, dino, eta azkenean nola baite hori jihadismoaren atzean eta askotan esaten da, ba, Golkoko monarkia petroleroen finantziazioa dagoela atzean, eta hain zuzen ere monarkia hoientzako hoien interesak ba zenolakoa diren kasu honetan, ez da, petrolioa merke saltzen segitzea.
Pariseko goi bilerarekin jarraituz, esan aldugu gatazka herrialde potere txuzarren eta emergenten artean, Txina, India eta barren artean dagoela?
Bai, hori da beste erpin bat, ez da, hau da, nolabait, ba, herrialde garatuenek eta ere, badaukate momentu honetan, baldintza hobeagoak dituzte, hainbeste, karbono gabeko, zera, ekonomia batetara pasatzeko, ez da, gehiago, energia berriztagarrietan funtsatzeko, eta lako kontuetan, eta Txina, eta beste, ekonomia emergente horiek egin nahi dutena da aurretik Estatu Batuek eta Europak egin duten egitea, hau da, nolabait konsumo igotzea eta nolabait hori garatzea, ez da. Egia da ere momentu honetan nolabait ere krisi globalaren efektuak nozitzen ari direla ekonomia emergente horietan, Txinan adibidez oso kezkaldia dagoela kutsadurarekin, eta orduan hor ere aldagai asko daude jokoan, eta nolait ikusi beharko da ere urrengo hamarkadetan zelan funtzionatzen duten, zer egiten duten ere bertako gizarte mugimenduek, eta inkluso langile mugimenduak eta bartzinako kasuan, ez da. Baina panorama orokorra da hori momentu honetan ekonomia emergenteek ez dutela hainbeste konpromiso hartu nahi, eta nolait ere hori ondo etorri alzaiola beste arlo horri, ez da, edo nolabait herrialde garatuei. Gogoratu behar da, azken lehen esan dut, Obamaren gobernaren azpian nolabait politika interesgarriagoak edo bintzak kontzientzia handiago daukatela dirudiela, baina goratu behar da, azken urteotan ere frakina zabaldu dela, horrekin hasi gara gaur egun, ba, Estatu Batuetan nolabait frakinen bidez pentsatu izan dute autosuficienteak izan zitezkela petrolio ekoizpenean, eta nolait horrek ere ekarri duela ere Saudi Arabiaren Saudi Arabiak egin duen presioen borroka, eta nolait ba bueno, hor dago oso nahasita ere panorama hori. Orduan zentzu horretan industria hoien inguruan ere, edo industria hoien atzean izkutatzen direne interesak ere oso boteretsuak dira, eta interes horiek bakarrik hori epe motzean pentsatzen dute, eta zei interesatzen nolabait hori aldaketa klimatikoaren arazo nagusiaren inguruan ba, eztabaidatzea.
Bukatzeko Josu, Parisekoa bukatuta gero zer?
Ba, hombre, lehenengo ikusi beharko da zer gertatu den, zen nolako politikak implementatzen diren, baina gero gelditzen da betikoa, ez da, borroka, tokian tokiko borrokak eta mobilizazioak eta mugimenduak ba, nolabait ba, politika batzuk bultzatzeko eta beste batzuk frenatzeko, lehen komentatu duguna, ba, bueno, frakinen kontrako lege autonomiko hori, ba, da, nolabait guzti horren isla da, bebai, eta da, albiste on bat, ez da. Eta, bueno, pues egongo dira munduan zehar albiste on asko eta albiste txarrasko bebai, eta gero ba, badago bebai, bueno, ba, hori, norberaren kontzientzian eta konsumo eredua aldatzeko egin daitezken gauzak, ez da, bueno, orain dela gutxi ere hitz egiten genuen alternatiben herriei buruz, horren Bilbon egin den, Parisen ere alako zehozer egin nahi da orain azkenean baimena ematen badute, ez da nolait erakustea badaudela alternatibak eta badaudela moduak ere ba hori bizitza on bat edukitzeko hainbeste konsumismo eta hainbeste hainbeste erregai fosil nolabait ere konsumitu gabe edo gastatu gabe, ez da, baina hori alde batetik ere Parisen gertatzen dena gertatzen dela maila lokalean edo gure kasuan adibidez ba maila autonomikoan eta badaude posibilitateak bestelako politikak implementatzeko eta hor ere ba borroka luzerako joko du eta esan nahi dut ba bueno hor adibidez adibidez erkidego autonomikoaren egoera aztertu dutenek eta asko azpimarratzen dute gurean adibidez oso importantea dela leku guztietan bezala baina hemen ere nolabait problema nagusia dela adibidez ba automobilgintzaren erabilpena, ez da, hau da, zera mugikortasun motorizatua individuala murriztu behar dela, beste eredu kolektiboago batetara joan behar dela eta horretarako urgentea dela nolabait, ba adibidez sare garraio sare publikoaren elektrifikazioa eta gero ba hori, ba automobil pribatuaren erabilpena oso oso era importantean murriztu, ez da? Bueno, pasadan astean ikusi da Madrilen adibidez, ba, kutsadura alarmagatik debekatu behar izan dutela kotxeekin ibiltzea ba, erdi aldean, eta ez da, hor justo pasadan astean Madrileko personal batekin egon nintzen hitz egiten, eta hori izaten zuen, ba, bueno, azkenean, oraingo gobernua ere, zera, gobernu progresista edo Madrilekoa, oso bildurra handia pasatu zuela erabaki hori hartzeko, ze pentsatzen zuten, ba, bueno, bere gainean joango zirela medioak eta jendea, eta, baina, bueno, ez dela inbesterako izan, eta inkluso, ba, bueno, jende asko deskubritu duela, ibil daitekela asko zaz tranquilago eta erosoago Madrileko erdikaldetik kotxerik ez badago.
Josu Larrinaga, soziologoa eta Euskal Herriko Unizdeko irakaslea. Mila esker, zure kolaborazioagatik eta urrengor arte.
Bale, ba, urrengor arte.
Agur.
Agur bai.